Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua și bine v-am regăsit! Este sâmbătă și ca de obicei, de la această oră începe o nouă ediție a Jurnalului Militar la Radio Reșița. Sunt Andra Barbul și vă invit să rămâneți alături de mine următoarele aproximativ 30 de minute. Venim și de această dată cu informații noi, mai multe detalii veți afla în rubricile Actualitatea Militară, Interviul Săptămânii, Subiectul Săptămânii și Misiunile Internaționale. Spre finalul emisiunii vom asculta un interviu realizat în poligonul Chișoda, din Timișoara, dar până atunci începem cu actualitatea militară acestei săptămâni, adusă de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Ziua Independenței Naționale a României a fost sărbătorită în toată țara, miercuri 10 mai, prin ceremonii militare și religioase cu depuneri de coroane și jerbe de flori. Este al doilea an când Ziua Independenței se marchează la această dată după o inițiativă a Parlamentului transpusă în lege în 2021, al cărei principal argument din expunerea de motive a fost restabilirea adevărului istoric și reluarea tradiției din anii 1866-1947. La 10 mai 1877, moțiunea adoptată de Adunarea Deputaților și Senat a fost semnată de domnitorul Carol I, consfințind în mod oficial apariția noului stat independent. Astfel proclamată, independența a fost apărată pe câmpul de luptă de armata română în războiul purtat împotriva Imperiului Otoman. Prin semnarea tratatului de la Berlin în iulie 1878, independența de stat a României a fost recunoscută oficial, consolidând astfel drumul spre formarea statului unitar român și evoluția spre modernizare a țării noastre. Forțele pentru operații speciale române desfășoară până pe 18 mai cel mai amplu exercițiu de instruire din acest an. Junction Strike 2023 are loc în poligoane și terenuri de instrucție din toată țara. La exercițiu iau parte peste 500 de militari români și alți circa 100 din țări aliate precum Bulgaria, Polonia, Portugalia, Spania și Statele Unite ale Americii. Sunt prezenți în calitate de observatori și militari din Georgia, Iordania și Republica Moldova. Antrenamentele urmăresc armonizarea procedurilor de lucru în mediul multinațional, a declarat ofițerul de relații publice al Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale, majorul Alexandru Ivanov.
Un scenariu semi-fictiv. Anul ăsta am încercat să-l adaptăm un pic și la condițiile de securitate care, după cum foarte bine știți, sunt în continuă schimbare, mai ales în această zonă a Europei. Scopul principal al acestei activități importante de instruire este certificarea 3 ținte de capabilități care vor fi puse la dispoziția NATO, și anume un grup maritim de forțe pentru operații speciale din Mangalia, un grup terestru de forțe pentru operații speciale localizat în Târgu Mureș și un detașament de operații speciale aeriene cu aripă rotativă, aparținând statului major al forțelor aeriene.
500 de militari români și străini au participat în această săptămână la exercițiul Dacian Spring 2023, desfășurat la Medgidia și în alte locuri din țară. Exercițiul a fost condus de Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est și a urmărit integrarea unor elemente ale grupurilor de luptă NATO din România și din Bulgaria în structura diviziei pentru ducerea unei operații defensive.
Major Tiberiu Ghenții, Comandamentul de Divizie Multinațională Sud-Est, un exercițiu de tip comandament, fără trupe în teren, care participanți regăsim forțe ale patrulului francez, atât de nivel brigadă cât și de nivel batalion. Participă și forțe ale patrulului american cu un comandament de brigadă. Și în ultimul rând, forțe ale patrulului italian, ale battle group-ului dislocat în Bulgaria. Pentru comandant de divizie sud-est este foarte important ca forțele care acționează în area noastră de operație să fie integrate în cadrul diviziei.
La exercițiu au luat parte pentru prima dată militari ai unei unități franceze de reacție rapidă, Brigada 7 blindată, comandată de generalul Cédric Dugardin.
Ne-a luat 24 de ore să ajungem din Franța aici, în România, cu forțele aeriene franceze și 48 de ore să desfășurăm acest punct de comandă pe care îl vedeți. Lucrăm împreună, facem exerciții, facem planuri și vedem dacă putem face față în aceeași manieră pe câmpul de luptă. Sunt mulțumit în primul rând pentru că ne-am dislocat foarte rapid. Putem să îmbunătățim acest lucru prin mai mult antrenament, dar cred că este un bun început.
But for the first time, I think it's a good point.
Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, a participat miercuri și joi la ședințele Comitetului Militar al NATO, respectiv Comitetului Militar al Uniunii Europene, în formatul șefilor apărării desfășurate la Bruxelles. În cadrul reuniunii Comitetului Militar al IATA a fost analizată dinamica războiului Federației Ruse în Ucraina și au fost evaluate măsurile de consolidare a posturii de descurajare și apărare înainte de summitul NATO de la Vilnius din luna iulie. La nivel european, șefii apărării au discutat pe marginea provocărilor curente din domeniul securității și apărării. Aceștia au analizat și modalitățile de sprijinire în continuare a Ucrainei. Pe timpul întâlnirii a fost evaluată participarea statelor membre și partenere la misiunile și operațiile Uniunii. Aeronavele MiG-21 Lancer vor fi scoase din serviciul armatei române. Luni vor avea loc ultimele zboruri cu astfel de avioane din dotarea forțelor aeriene române. Ceremonii care marchează acest moment se vor desfășura în bazele aeriene de la Câmpia Turzii și Borcea, de unde vor decola ultimele MiG-21 aflate în exploatare spre baza 95 aeriană Bacău, unde vor fi retrase din serviciu. Pe 15 mai, de la ora 12, baza 95 își va deschide porțile pentru toți pasionații de aviație. Intrarea este liberă, iar publicul va putea urmări ultimele evoluții ale aeronavelor MiG-21 Lancer. Forțele aeriene române vor continua să execute serviciul de luptă permanent poliție aeriană cu aeronavele F-16 din dotare, sprijinite de avioanele aliate dislocate în România. În apele Atlanticului și în apropiere de țărmurile Marii Britanii are loc până pe 26 mai exercițiul NATO Formidable Shield, la care participă toate categoriile de forțe militare coordonate de Comandamentul Statelor Unite din Europa. Exercițiul demonstrează interoperabilitatea aliaților în simulări cu foc real de apărare aeriană și antirachetă, folosind structurile de comandă și control ale NATO. Detalii ne aduce Radu Dobrițoiu.
Exercițiul demonstrează puterea NATO și angajamentul alianței față de apărarea Europei. Aplicația are loc în ani impari. În acest an, evenimentul va implica 4.000 de militari din 13 națiuni aliate și partenere ale NATO, peste 20 de nave de luptă și 35 de avioane, inclusiv F-35.
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Mergem mai departe, de această dată cu interviul săptămânii, acolo unde Cristian Dumitrașcu l-a avut ca invitat pe ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, despre întâlnirea în format B9 de la Varșovia, dar și despre vizita în Republica Moldova, aflăm chiar acum.
Interviul săptămânii.
Invitat la interviul săptămânii, ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr. Domnule ministru, ați avut întâlnirea în format B9 la Varșovia și o vizită pe care aș vrea să insistăm un pic mai mult în Republica Moldova. Deciziile care s-au luat acolo, ca de obicei, importante și pentru alianță, dar și pentru noi.
Împreună cu Ministerul Afacerilor Externe am organizat la București întâlnirea ministrilor de externe din Ucraina, din Moldova și din România, tocmai pentru a discuta despre Marea Neagră, subiect care pe noi ne interesează foarte tare, ținând seama de situația de securitate din Ucraina, dar și ținând seama de faptul că Moldova, Georgia și Ucraina sunt țări cu aspirații europene, aspirații pe care România le încurajează și pe care le susține. Din aceste trei țări, Ucraina și Moldova au statut de țări candidate, în timp ce Georgia de țară aspirantă, dar noi sprijinim toate aceste trei țări pe parcursul lor european, cu atât mai mult cu cât Moldova este una din țările afectate puternic de forma hibridă a încercărilor Rusiei de a influența politica internă a Moldovei și de a o devia de pe parcursul european pe care este înscrisă.
Trecem la vizita pe marginea căreia spuneam că aș vrea să insistăm, situația actuală a fraților de peste Prut.
Cred eu că România și-a dovedit vocația de apropiere față de cei cu care avem relații speciale, iar cu Moldova nu este un secret că avem o relație cu totul specială. Cred că faptul că noi am ajutat din punct de vedere energetic și economic Moldova a făcut în așa fel încât, în ciuda unei inflații foarte foarte mari și a unei scăderi a nivelului de trai. Totuși, instituțiile statului moldovean să poată să acționeze pentru a bloca influența celor care doreau destabilizarea Moldovei, mai ales că și noi suntem interesați de parcursul european al Moldovei și noi considerăm că Moldova este o țară din regiunea Mării Negre care trebuie ajutată și care trebuie să rămână de partea bună a istoriei, de partea componentei democratice a istoriei în această perioadă, ținând seama de situația de securitate din Ucraina. Legătura dintre noi și Republica Moldova este foarte clară și foarte amplă.
Mulțumesc, Cristian Dumitrașcu! Continuăm ediția de astăzi. În această săptămână au fost celebrate cele trei zile de importanță majoră, 8, 9 și 10 mai, ziua victoriei în cel de-al doilea război mondial, ziua Europei, dar și ziua independenței. Războiul din Ucraina continuă, ceea ce complică situația geopolitică din estul continentului. Sunt implicații evidente pentru întreaga lume. Acestea sunt temele propuse la subiectul săptămânii, unde invitatul lui Constantin Herțanu este Mihnea Stoica, lector universitar doctor la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Ascultăm după semnal.
Subiectul săptămânii.
Bine ați venit în emisiunile noastre militare.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Suntem într-o săptămână plină de semnificații, 8, 9 și 10 mai. Ziua Independenței, ziua Europei, ziua victoriei coaliției împotriva nazismului în cel de-al doilea război mondial. Aș vrea să comentăm un pic faptul că în urmă cu ceva timp se vorbea foarte mult în spațiul media românesc despre tripla semnificație, care iată, astăzi am reușit cumva să o mai disecăm, să fie cele trei zile și nu doar tripla semnificație în jurul zilei de 9 mai.
Aș vrea să cred mai degrabă că este vorba de necunoaștere, dar fără să cădem în teoria ale conspirației, mă tem că există și o agendă mai puțin vizibilă a unora de a propaga această idee a triplei semnificații. Asta probabil și pentru a trece într-o oarecare măsură pe plan secund ziua Europei. Ziua Europei care de fapt semnifică sau este un simbol foarte important pentru Uniunea Europeană.
Cum ar trebui să privim apartenența României la spațiul european?
Aici depinde foarte mult și de persoana cu care purtați discuția. Vreau să fac un disclaimer, cum se spune mai nou, și să menționez că discutați cu un pro-european convins. Se întâmplă să fiu pro-european convins, mai ales pentru că așa este în principiu generația din care fac parte.
Să știți că și eu sunt tot un pro-european, la fel de convins. Vă mulțumesc, mergem mai departe.
Deci după acest disclaimer, sigur, aș vrea să menționez aici faptul că generația mea, probabil mai mult decât atât, persoanele care sunt între 30 și 50 de ani, probabil chiar 60 de ani, nu își pot imagina sau ne este dificil să ne imaginăm viața noastră profesională, chiar viața personală, în afara Uniunii Europene.
Depășim un pic granițele României, mergem la statul vecin Ucraina. Haideți să privim un pic ce s-a întâmplat pe 9 mai în Europa, ce s-a întâmplat la Kiev, unde a fost președinta Comisiei Europene, iar la Kremlin, dictatorul Putin.
Ucraina este teatrul de război, sigur, aici ne referim atât la război în forma sa cu tancuri și arme de la firul ierbii, dar discutăm și despre un război de comunicare. Sigur, toate acestea vi le spun având în vedere perspectiva din care privesc lucrurile, fiind la Departamentul de Științe ale Comunicării la facultate, noi avem tendința de a privi lucrurile și din această perspectivă.
Este foarte bine pentru că este un război asimetric în același timp cu războiul convențional care se întâmplă pe front acum. Este foarte adevărat ce spuneți.
Și din acest punct de vedere, cred că este Ucraina și o scenă a războiului informațional. Este pe de cealaltă parte și foarte încărcat de simboluri acest război, ca oricare altul. Este un punct foarte important din care se poate comunica și să se comunice cu sens, să se comunice cu relevanță la nivel internațional. Și atunci e absolut firesc ca prezența Ursulei von der Leyen, a președintei Comisiei Europene, să contracareze ceea ce încerca Vladimir Putin să facă la Kremlin. Am văzut și această manifestare de forțe de la Kremlin, care a fost mult sub așteptări până la urmă și care de fapt a demonstrat limitele pe care le are Armata Federației Ruse, dacă mai era cazul, pentru că oricum limitele s-au văzut și pe frontul din Ucraina. Deci este un moment care a trebuit marcat și de către Uniunea Europeană. Ucraina se apropie tot mai mult de Uniunea Europeană și aceste semnale au trebuit să vină așadar și de la Bruxelles.
Domnule profesor, este poporul rus unul care chiar crede în destinul său etern și cu acele, hai să le numim, obligații spirituale pe care încearcă să le aducă în spațiul public propaganda de la Kremlin?
Faptul că Rusia și-a ostilizat toate țările vecine și nu numai, cu excepția câtorva prieteni cu interese, să le spunem, care se mai perindă pe la Kremlin, să îi mulțumească faptul că au crescut foarte mult prețurile și că Rusia se confruntă și ea cu o inflație extraordinară ca urmare a acestui război, să se bucure de faptul că legăturile la nivel educațional, la nivel comercial, cu foarte multe dintre universitățile și comercianții din vestul Europei, din Statele Unite și nu numai, au fost reduse considerabil, dar nimic din toate acestea nu poate să mulțumească un simplu cetățean din Rusia, o persoană care n-are legături, repet, cu elita politică de la Kremlin. Și atunci, eu mă îndoiesc că există o dorință reală a marelui public din Rusia ca Federația Rusă să continue într-adevăr acest război.
Și atunci faptul că nu mai există opoziție și că nu se întâmplă nimic, o punem pe seama fricii?
O punem pe seama fricii, o punem pe seama sistemului politic pe care Vladimir Putin și apropiații săi l-au construit în ani și ani de zile. Nu este vorba despre un an și ceva de când suntem în acest război. Este vorba, așa cum bine știm, despre un efort, o construcție instituțională, politică, da, sistematică Vladimir, pe care Vladimir Putin
are mai
generat-o.
Bine de 20 de ani la putere în Rusia.
A avut suficient timp să construiască acest sistem al dictaturii politice, în care e interesant că există totuși anumite voci care par al contrazice în spațiul public pe Vladimir Putin. Odată că sunt foarte puține acestea și știm foarte bine ce se întâmplă cu vocile care devin prea stridente împotriva lui Vladimir Putin. Atentate la viața lor, chiar viața lor nu doar că e pusă în pericol, ci își pierd viața, mulți dintre aceștia. Discutăm despre un sistem politic în Federația Rusă care nu respectă granițe, nici măcar cele care sunt ale credinței. Și atunci, mergând dincolo de aceste granițe, spărgând aceste bariere, ajung și în postura de a impune preoților un anumit comportament. Și aici, sigur că putem fie să condamnăm preoții respectivi, fie să le plângem de milă, sau și una și cealaltă.
Vă reamintesc că a fost alături de noi în emisiunea Jurnal Militar domnul Mihnea Stoica, lector universitar doctor la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Vă mulțumesc și vă mai aștept și în alte ediții ale emisiunii noastre.
Mulțumesc și eu oricând, cu mare plăcere.
Mulțumesc, Constantin Herțanu. Jurnalul Militar merge mai departe. De această dată, Gabriela Ivan și Violeta Proșa ne aduc misiunile internaționale. Aflăm chiar acum vești despre militarii aflați în afara granițelor țării.
Misiuni internaționale.
Săptămâna aceasta, un detașament format din 50 de militari români, aparținând batalionului 202 Apărare Chimică, Biologică, Radiologică și Nucleară din Huș, au participat în Polonia la exercițiul multinațional Anaconda 23, unde au încheiat secvența White Cloud, un exercițiu de certificare multinațională pentru compania 1CBRN multifuncțională. Militarii români s-au instruit în comun cu partenerul polonez, dar și individual, locotenentul Daniel Copaie, comandantul companiei 1CBRN.
Albania a primit misiunea de a se deplasa pe o distanță de aproximativ 250 de kilometri pentru a decontamina o aeronavă, o porțiune de pistă, 60 de militari și 15 autovehicule. Militarilor li s-a adus la cunoștință agentul cu care unitatea a fost contaminată și momentul în care s-a întâmplat incidentul. Compania a trecut la instalarea raionului de decontaminare pentru personal, prioritizând în acest fel viața oamenilor din acea structură. Contaminarea a fost încheiată și toți militarii au fost declarați în afara oricărui pericol.
Rămânem la forțele terestre. În Santa Margarita din Portugalia, militarii batalionului 22 Infanterie Romanați din Caracal au participat timp de 2 săptămâni alături de parteneri din Franța, Portugalia, Spania și Statele Unite ale Americii la exercițiul Orion 23. Obiectivele exercițiului au fost antrenarea în vederea planificării și desfășurării operațiilor de luptă pentru a spori gradul de cooperare și interacțiune într-un mediu multinațional. Locotenentul Vlad Frângescu, ofițerul de legătură al detașamentului românesc.
Am plecat pe pozițiile noastre de apărare, am debarcat și am început direct camuflarea tehnicii, echipamentelor și a militarilor. Ne-am instalat, am săpat tranșee, am săpat poziții de tragere. După mai multe incidente, inamicul și-a făcut apariția, iar trupele noastre împreună cu celelalte plutoane portugheze am deschis foc și am reușit să-l nimicim.
De la forțele terestre trecem la forțele navale. Fregata Regele Ferdinand și-a început misiunea în cadrul operației EUNAVFOR Med Irini, care se desfășoară în Marea Mediterană sub egida Uniunii Europene. Operația urmărește respectarea embargoului internațional asupra armelor impus Libiei și combaterea traficului ilicit de produse petroliere, droguri și persoane prin monitorizarea traficului maritim și executarea de inspecții la bordul navelor comerciale. Forțele navale române participă la misiune și cu un elicopter IR-330 Puma Naval și cu o grupă de forțe pentru operații speciale. Marinarii militari români vor fi prezenți în Marea Mediterană până la mijlocul lunii viitoare. Fregata Regele Ferdinand are un echipaj format din 239 de militari comandați de comandorul Victor Durea.
Această participare este o oportunitate pentru noi să colaborăm cu nave ale altor state. Sunt acțiuni cu un grad ridicat de risc. Putem executa acțiuni în condiții meteo grele. Și acestea pun la mare încercare abilitățile și deprinderile militarilor pe care îi avem la bord.
Încheiem cu forțele aeriene. Detașamentul Carpathian Vipers, format din 100 de militari români și 4 aeronave F-16 Fighting Falcon, continuă serviciul de poliție aeriană întărită în Lituania din baza aeriană Siauliai. În fiecare săptămână, detașamentul românesc este angajat în misiuni reale de poliție aeriană, dar și în exerciții aeriene comune cu structuri aliate și partenere. Adiacent misiunilor obișnuite, detașamentul Carpathian Vipers participă la diferite activități organizate de parteneri. Săptămâna aceasta, militarii au participat la un concurs sportiv militar în care spiritul de echipă și respectul reciproc au fost evidențiate. Locotenent Laura Bașturea, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului Carpathian Vipers.
Competiția a presupus parcurgerea mai multor probe, transportul individual al sacilor de 20 de kg de nisip, conducerea unui autovehicul sub ghidarea colegilor, șoferul fiind legal la ochi, sau identificarea cu ajutorul unui binoclu a mai multor obiecte în teren. Am reușit să obținem cel mai bun punctaj, una dintre echipele noastre situându-se pe primul loc. Ocazia de a concura alături de partenerii portughezi a fost mai importantă decât poziția din clasament.
Mulțumesc, Gabriela Ivan și Violeta Proșa. Ne apropiem de finalul ediției de astăzi. Așa cum am menționat la începutul emisiunii, joi în poligonul Chișoda din Timișoara, Comandamentul Brigăzii 18, Cercetare, Supraveghere, Decebal a avut ședințe de tragere pe timp de zi și de noapte. Mai multe detalii aflăm chiar acum.
Sunt sublocotenent Gal Raul, militar în cadrul Comandamentului Brigăzii 18, Cercetare și Supraveghere Decebal din Timișoara. Azi, în poligonul din Chișoda, desfășurăm 2 ședințe de tragere pe timp de zi, 2 pe timp de noapte cu armament ușor de infanterie, o ședință de aruncare a grenadelor de mână defensive și o ședință de confecționare a morții și detonarea unei încărcături de trotil.
Care sunt structurile implicate?
Structurile implicate reprezintă militari din cadrul comandamentului, din diferite module și compartimente. Principalul scop al acestor activități este acela de a ne perfecționa deprinderile în ceea ce privește mânuirea armamentului.
Sunt plutonier Fântânarul Alexandru, militar în cadrul comandamentului Brigăzii 18, Cercetare, Supraveghere, Decebal din Timișoara. Nu este prima oară când participăm la ședințe de genul ăsta. Sunt incluse în planul cu principalele activități, suntem obișnuiți cu stilul de muncă în poligon. Ședințele până acum s-au desfășurat fără evenimente. Suntem atenți și este și interesul nostru după fiecare ședință de tragere să devenim mai buni și să ne perfecționăm și să performăm mai bine pe viitor.
Cum se descurcă colegii dumneavoastră?
Sunt în mare parte obișnuiți. Cei care sunt mai noi sunt ajutați de către cei care au experiență. Își dau tot interesul ca ședințele să se desfășoare ok, să nu existe evenimente. Pe fiecare ședință să vedem exact care au fost punctele la care mai avem de lucru și care sunt plusurile și minusurile.
Să discutăm despre cariera militară, mai ales că în această perioadă se fac recrutări în Armata României. Ce trebuie să aibă un militar? Care sunt trăsăturile pe care trebuie să le dețină?
Primul rând trebuie să aibă voință, răbdare, seriozitate, să aibă un anumit nivel de toleranță la stres, la efort fizic, să aibă încredere în el. Dacă consideră că o să se dedice acestei profesii, acestei meserii, nu are decât să încerce și o să aibă doar de câștigat, zic eu, și pe plan profesional și pe plan personal.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie Jurnalul Militar. Nu uitați că până la următoarea ediție ne puteți urmări pe pagina de Facebook Jurnal Militar Reșița. Sunt Andra Barbul, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio România Reșița.
Catching her teeth. Life goes on, it gets so